Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək. 24-26 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Əsasən dağ rayonlarında arabir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olur olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhərin baş xəbərləri.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razıdır.
Hizbullah uğurlanmış 2 əskərinin taleyini BMT nümayəndələrlə müzakirə edəcək.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işlər aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
İran qəzeti azərbaycanlılardan üzr istədi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hizbullah yaraqlılarını tutduğu 2 İsrail əskərinin taleyi ilə bağlı ciddi danışıqlar gedir. Bunu Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah bildirib. Nəsrullah televiziya ilə çıxışında deyib ki, BMT nümayəndəsi Hizbullah və İsrail tərəfi ilə danışıqlar aparır. İsrail hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Əskərlər iyulda uğurlanıb.
Şimali Koreya nüvə proqramı ətrafındakı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağı planlaşdırır. Bu ölkənin rəsmi xəbər agentliyi bir neçə saat əvvəl bu barədə məlumat yayıb. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Pxenyan o fikirlə danışıqlara qayıtmaq qərarına gəlib ki, danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar və Şimali Koreya Amerikanın iqtisadi sanksiyalarını müzakirə eləsinlər. Mövzuya yenə qayıdacaq.
Dünən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Pekində keçirdiyi mətbuat konferansında demişdi ki, Amerika Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş gözləyir. Onun sözlərinə görə Şimali Koreya hələ ki nüvə sınağı keçirməyəcəyi barədə konkret vəd verməyib və BMT-nin qətnaməsi qüvvədə qalır. Ağ evdə isə Amerika Prezidenti George Bush Çinə təşəkkür edib.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. Onun fikrincə, Tehranla münasibətləri yoluna qoymaq üçün BMT sanksiyasından yox, siyasi dialoqdan istifadə olunmalıdır.
Россия не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать.
Bizim əlimizdə elə bir məlumat yoxdur ki, deyək ki, İranın nüvə proqramı sülh məqsədli deyil.
Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. İndi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparır. Rusiya Çin sanksiyalarının əleyhinədir.
Britaniya müxalifəti parlamentdə İraqla bağlı komissiyanın yaradılmasına nail ola bilməyib. Müxalifət istəyirdi ki, Britaniyanın İraq müharibəsinə cəlb olunmasının səbəblərini və bunun nəticələrini xüsusi komissiya araşdırsın. Baş nazir Tony Blairin tərəfdarları səs verməni az fərqlə uda bilib. Blairin partiyasının ona yaxın üzvü də komissiyanın yaradılmasına səs verib.
İraqda bərpa işləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır. İraq hökumətinin sözcüsü deyib ki, bu pula növbəti 5 ildə İraqda infrastrukturu yaxşılaşdırmaq olar. Əl-Əldabbağ bu açıqlamanı Küveytdə donorların toplantısında verib. 21 ölkə və beynəlxalq institutların nümayəndələri İraqda iqtisadi islahatları necə aparmağı müzakirə edirdilər.
Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanla yüksək səviyyəli dialoq qurmaq barədə razılığa gəlib. Məqsəd iki ölkə arasında əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaqdır. Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyindən təklif gəlib, strateji dialoqun birinci mərhələsi yanvarda Kabildə keçiriləcək.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muratverdiyevin məhkəməsi başa çatıb, ona 6 il iş verilib, hökm dünən çıxarılıb. Akif Muratverdiyev keçən oktyabr ayında həbs olunmuşdu. O, dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə ittiham olunurdu. Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi ilə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın istintaqı isə davam edir. Dünən Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı məhkəmə işinin hazırlıq iclası olub, məhkəmə noyabrın 14-nə kimi təxirə salınıb. İddianı dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi qaldırmışdı. Adam oğurluğunda və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun və 26 nəfərlik dəstənin məhkəməsi isə bu gün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanlıları təhqir edən İran qəzeti yenidən nəşrə başlayıb. Qəzetin may ayında karikatura dərcələməsindən sonra İranda Azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyaları başlanmışdı. Mədəniyyət naziri Hüseyin Səfər Hərəndi qəzet redaksiyası adına Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Bu üzrxahlıq İran qəzetinin 4 aydan sonra ilk dəfə işıq üzü görən 28 oktyabr nömrəsində dərc olunub. İran qəzetinin keçmiş məsul katibinə bəraət verilsə də prezident Əhməd Nejad sərt xətt tərəfdarı KV Eştihardini bu vəzifəyə təyin edib, bu haqda yazan Kuveyt Times qəzetinə görə karikatura qalmaqalında Amerikanı günahlandıran Əhməd Nejad beləliklə bu mühüm dövlət orqanını keçmiş prezident Xatəminin liberal tərəfdarlarından təmizləmək istəyib.
Tbilisi alternativ variant olaraq Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqlində maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Geyla Bajvaşvili deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov isə deyib ki, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın işi uğurla gedir. İki ay əvvəl Tbilisi'də bu komissiyanın iclası keçirib, noyabrda isə növbəti iclas Bakıda olacaq. Elmar Məmmətyarov Gürcü həmkarı ilə sərhədlərin delimitasiyası məsələsinin bəzi detallarını müzakirə olunduğunu deyir. Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərinin 35% mübahisəlidir. Geyla Bajvaşvilinin bugün Moskva rəsmiləri ilə görüşləri gözlənilir.
Cənubi Osetiya deyir ki, Gürcüstandan olan 4 çeçen öldürüb. Separatçı hökumətin sözçüsü İrina Qaqloyevanın sözlərinə görə hadisə Cava rayonunda Kvaiz kəndində baş verib. Baş nazirin müavini Boris Çoçiyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Məlumata görə öldürülənlər Pankisi dərəsindən olan çeçenlərdir. Tezliklə mən daha dəqiq informasiya əldə edə biləcəm. Müstəqil mənbələr hələ ki məlumatı təsdiqləməyiblər. Bundan əvvəl ölənlərin Gürcü olduğu deyilirdi. Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bajvaşvili isə deyib ki, bu məlumat uydurmadı.
Bu arada Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili'nin İsrailə 3 günlük səfəri başlayır. Saakashvili Haifa Universitetində çıxışında Rusiyanın Gürcüstana sanksiyalarını 250 il əvvəl Yahudilərə qarşı çar sanksiyalarının müqayisə edib.
Azadlıq blokuna daxil olan 4 müxalifət partiyası sabah prezident aparatının qabağında piket keçirmək istəyir. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, onlar mətbuatı təzyiqləri etiraz eləmək istəyirlər və bu cür aksiyalar davamlı olacaq. Noyabrın 3-də isə Bakıda İctimai Siyasi Qüvvələrin iştirakı ilə Azad Söz Təhlükədədir adlı forum keçiriləcək. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların fəalları isə oktyabrın 30-da Azad Sözə hücumlara etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıblar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə hesab eləyir ki, mətbuata təzyiqlər olması barədə müxalifətin iddiaları əsassızdır. Aclıq aksiyası isə siyasi şoudur.
Və sonda, bugün Türkiyədə 92 yaşlı tarixçinin məhkəməsi olacaq. O, müsəlman qadınlarını təhqir etməkdə ittiham olunur. Müəzzəz İlmiyəçi Çıx İslam başörtüklərinin Şumir mədəniyyəti ilə bağlayır. Yazır ki, həmin dövrdə başörtüklərini gənc kişiləri cəlb etmək istəyən qadınlar örtürlərmiş. Onu bir hüquqşünas məhkəməyə verib. Tarixçi bununla dini təfriqə yaratmaq istəyi sübut olunsa, onu il yarım həbs cəzası gözləyir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Dalğan dəyişməyin, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq asırız, həm də biləcəksiniz ki, Bakıya Venesiya komissiyasından gələnlər olacaq. İstəklər də budur ki, mitinglərlə bağlı qanun dəyişdirilsin.
Şimali Koreya altı tərəfli danışıqlara razılıq verdi, amma Ağ evdə şampan içməyə hələ tələsmirlər.
Azərbaycanda qədim türk musiqisinin not şifrələrini açırlar.
Teymur Rəcəbov dalbadal 2 qələbə qazandı.
Və nəhayət Çempionlar Liqasındakı son oyunların bütün nəticələrini və qrupdakı son vəziyyəti biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda səsküylü mitinglər adətən seçki vaxtı olur. Seçkidən sonra Bakı meriyası müxalifətin mitinglərinə bir qayda olaraq icazə vermir. Cavablar çox vaxt oxşar olur. Məsələn, Müsavat Partiyasının sonuncu müraciətinə belə cavab verilmişdi ki, miting nəqliyyatın hərəkətinə və körpülərin tikintisinə mane ola bilər Bakıda. Amma bir iş də var ki, Bakıda nəqliyyatın hərəkət eləmədiyi və körpülərin tikilmədiyi yer çox azdır.
İndi Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası deyir ki, gələk sərbəst toplaşmaq qanunu dəyişdirilir. Qanunda dəqiq yazılır ki, harda miting keçirmək olar, harda olmaz, hansı hallarda keçirmək olar mitingi. Venesiya Komissiyasının üzvləri Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar, amma deyəsən, təkliflərini qəbul etdirmək onlar üçün elə də asan olmayacaq. Çünki hökumətin öz arqumentləri var. Ətraflı Arifə Kazımovanın söhbəti.
Noyabrın əvvəllərində Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Məqsəd sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etməkdir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasından Tatyana Mişelova məlumat verib. Venesiya Komissiyasının sözü gedən qanuna rəyində isə deyilir ki, istər ölkə konstitusiyası, istərsə də bu qanunda sərbəst toplaşma azadlığının prinsiplərinin dəqiq göstərilməsi müsbət haldır. Ancaq qanunda sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı həddən artıq şərtlər göstərilib. Bu şərtlər xüsusilə toplantıların ictimai asayişə təhlükə yaratmadığı və dövlət müdaxiləsinə ehtiyac olmadığı hallara aiddir. Rəydə deyilir ki, bu qaydalar nəyə icazə verilməsi deyil, nəyin qadağan olunduğu hallara daha çox tətbiq olunmalıdır. Aydın olmalıdır ki, qadağan olunmayan hər şey mümkündür, bunun əksi yox. Buna görə də qanunun fəlsəfəsi dəyişdirilməlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə Venesiya Komissiyasının rəyini müsbət qiymətləndirir, ancaq bəzi təkliflərin müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyir. Kütləvi aksiyaların xəbərdarlıqla keçirilməsi ilə bağlı təklifə dair Aydın Mirzəzadə deyir ki, bu aksiyalar mütləq şəhər icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi yerlərdə keçirilməlidir.
Əgər bu xəbərdarlıqla şəhərin istənilən yerində keçiriləcəksə, bu çox xoşa gəlməz bir qarışıqlığa gətirib çıxardacaq. Belə deyək, müəyyən siyasi qruplar, müəyyən vətəndaş qrupları istədikləri yerdə ictimai nəqliyyatı intensivliyini, vətəndaşların istirahət hüququnu pozaraq istədikləri vaxtı tədbir keçirməyə çalışacaqlar. Bu isə Avropanın heç bir ölkəsində yox.
Aydın Mirzəzadə, Prezident Aparatı Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun dediyinə görə isə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna texniki dəyişikliklər edilə bilər. Venesiya Komissiyasının rəyində o da vurğulanır ki, qanunda icra strukturlarına həddən çox səlahiyyət verilir və toplantıların avtomatik qadağan olunması üçün xeyli hallar göstərilib. Qadağa adətən yeganə cavab kimi istifadə olunur. Venesiya Komissiyası onu da bildirir ki, Azərbaycan hökumətinə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu təkmilləşdirməkdə yardım etməyə hazırdır.
Arifə Kazımova Venesiya Komissiyasından Bakıya gözlənilən səfər barədə danışdı.
Bakı mitinqlərlə bağlı danışıqlara hazırlaşır. Beynəlxalq aləmdə isə ən çox danışılan məsələ Şimali Koreyanın axır ki, altı tərəfli danışıqlara qayıtmağa razılıq verməsidir. Nüvə proqramı ilə bağlı. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Sementin qiymətini artırmaqda məqsəd yeni tikilən körpülərin qiymətini şişirtməkdir. Dövlətdən daha çox vəsait qoparmaqdır.
NATO inteqrasiya elədiyini desə də, əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdən Prezident İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib.
Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının öz başına zəbt olunmasına bələdiyyələr şərait yaradır, yoxlama lazımdır.
İçəri şəhərin qala divarları bir neçə yerdən dağılıb, bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazırlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev NATO-ya inteqrasiya etdiyini desə də, əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdür. İndi İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib, qəzet yazır ki, İlham Əliyevin Rusiyaya nəzərdə tutulan səfəri nə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, nə də Rusiyadakı Azərbaycanlara qarşı təzyiqlərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadən yazır ki, İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə NATO məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Qəzet İlham Əliyevin alyansın noyabrın 8-də keçiriləcək toplantısına dəvət aldığını, onun burada çıxış edəcəyini xatırladır. Yazır ki, NATO rəhbərliyi Azərbaycan hakimiyyətindən qurumla bağlı qəti mövqe tələb edir. İlham Əliyevin manevr imkanları isə tükənib.
Bugün çıxan Şərq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarır. Tikinti materialları niyə bahalaşır? Deməli, qəzet yazır ki, tikinti materiallarını bəzi arqumentlərə görə maraqlı qüvvələr özləri bahalaşdırırlar ki, hökumət orqanlarından olanlar körpülərin qiyməti artsın və bununla da dövlətdən daha çox vəsait qoparda bilsinlər. İqtisadçı Əlal Rızayev hesab edir ki, sementin bahalaşması iqtisadi qanunvericiliyə uyğun deyil. Ölkədə sement istehsalının olduğunu vurğulayan iqtisadçı hesab edir ki, əsas sement istehsalçılarının xarici şirkətlərin əlində olması vəziyyətdə mənfi təsir göstərir.
Yer gəlmişkən bugün orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərindəki verilişimizdə həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda çirkli pullar əsasən hansı sahələrə yönəldilir?
Hökumət istəyir ki, Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaratsın. Həmin təşkilat çirkli pullara qarşı effektiv mübarizə apara biləcəkmi? Bu suala cavab tapa biləcəksiniz şəffaflıq verilişində.
Mətbuat icmalına qayda, iqtisadiyyat mövzusunda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bələdiyyə torpaqları yoxlana bilər. Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının həmin torpaqlardakı evlərin, başqa tikililərinin inventarlaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Abşeron rayonundakı torpaqların əksəriyyəti paytaxt rayonlarındakı torpaq sərhədlərinə qarışıb, bələdiyyələr çox vaxt bu qarışıqlıqdan, dırnaqarası qarışıqlıqdan qəzet yazır ki, istifadə edib öz başına ərazilərin zəbt edilməsinə şərait yaradırlar. Daşınmaz əmlakın dövlət rejistri xidmətinin rəisi Arif Qaraşov qəzetə deyib ki, bələdiyyə orqanları öz fəaliyyətini qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun qura bilmir.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər xəbər ətəri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səzadədən
və Rövşən Qəmbərovdan.
İndi də bu saatın baş xəbərləri.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razıdır.
Hizbullah oğurlanmış 2 əskərin taleyinin BMT nümayəndələri ilə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işlər aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
Və İran qəzeti azərbaycanlılardan üzr istədi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara axır ki, qayıtmağa razılıq verdi, amma Ağ evdə hələ ki şampan şərabı içməyə razılıq vermirlər.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda qədim türk musiqisinin not şifrələrini açırlar.
Teymur Rəcəbov dalbadal 2 qələbə qazandı.
Və nəhayət Çempionlar Liqasındakı son oyunların bütün nəticələrini və qrupdakı son vəziyyəti biləcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişə davam edir. Şimali Koreyanı axır ki, yola gətirmək mümkün oldu. Nüvə proqramını dünya dövlətlərlə müzakirələməyə 6 tərəflərə qayıtmağa qərar verdi Şimali Koreya. Amerikada Ağ evdə buna sevinirlər, amma deyirlər ki, hələ ki şampan içmək tezdir.
Əvvəllər 6 tərəfli danışıqların mövzusu oydu ki, Şimali Koreya nüvə silahı yaratma fikrindən daşınsın, bunun əvəzində də yardımlar alsın ki, kasıb əhalisini doyursun. İndi isə vəziyyət dəyişib. Şimali Koreya artıq nüvə sınağı keçirdiyini deyir. Nüvə dövləti olduğunu deyən Şimali Koreyanı bundan sonra nəyəsə razı salmaq mümkün olacaqmı? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Şimali Koreyanın öz nüvə proqramının ləğvi haqda 6 tərəfli danışıqları tərk etməsindən bir il keçəndən sonra dünən Pekində Çin və ABŞ rəsmiləri bəyan etdilər ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill etiraf edib ki, 9 oktyabr nüvə sınaqları da daxil olmaqla Pxenyanın son hərəkətləri danışıqların davam etdirilməsi yönündə səyləri bir xeyli çətinləşdirmişdi. Biz hələ də məqsədlərimizdən çox uzaqıq. Mən və hamımız çox şadıq ki, Şimali Koreya danışıqlara qayıtmaq niyyətini bildirib, amma inanın ki, bu məsələ ilə əlaqəsi olan başqaları kimi mən də toy bayram etməyə tələsmirəm. Şimali Koreyanın nüvə silahının sınağı onunla danışıqlarda tərəf olan ABŞ-la Yaponiyanın çox sərt reaksiyalarına səbəb oldu. Hətta Şimali Koreyanın himayədarı və müttəfiq olan Çin Xalq Respublikası çox sərt bəyanatla çıxış etdi. Christopher Hill-in sözlərinə görə məhz Çinin təmkinli diplomatiyasının nəticəsidir ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. O deyib ki, Vaşinqtonda öz növbəsində pul yuma və saxtakarlığı da təqsirləndirdiyi Şimali Koreyaya qarşı öz maliyyə sanksiyalarının ləğvini müzakirə etməyə razılıq verib. Pxenyan məhz həmin sanksiyalara etiraz olaraq danışıqları boykot etməyi qərarı almışdı. Həmin gün Vaşinqtonda Prezident George Bush sözgedən razılaşmanın səbəbkarı kimi həmçinin Çini təriflədi. Mən çox şadam və 6 tərəfli danışıqların davamı haqda razılaşma ilə nəticələnən görüşün təşkili üçün Çinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən həmişə hiss etmişəm ki, bu mühüm məsələnin həlli zərurəti gerçəkləşən zaman Birləşmiş Ştatlar üçün başqa tərəfdaşları ilə əlaqə saxlamaq çox vacibdir. Çinin həmin nailiyyətini, habelə danışıqlarda həmçinin tərəf olan Rusiya və Cənubi Koreyada yüksək qiymətləndiriblər.
Röşən Rahiboğlu Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı xeyli vaxt davam edən mübahisələrdən danışırdı.
Siyasətçilər bir məsələ test çəkirlər. Şərq incə məsələdir. Yəni şərqdən baş çıxarmaq hər siyasətçinin işi deyil, necə ki şərq musiqisi. Şərq musiqisinin də notları ərəb əlifbası ilə şifrələnib, şifrələrin sirrini də az adam bilir. Amma indi Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim şərq alətlərində çalınan türk musiqisinin şifrəsini açıb yeni həyat versinlər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bu dalğada ANSC Müzik FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Siz bizim verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz canlı. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bu səhər həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemləri haqqında danışır.
Təcrübə göstərir ki, iqtisadi boom olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olur.
Ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olması. Dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Xarici köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə dövrbankın lisensiyasını geri almışdır.
Azərbaycanda çirkli pullar daha çox hansı sahəyə yönəldilir? Yaxın vaxtlarda yaradılacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu həmin pulların mənbəyini tapa biləcəkmi? Bu və ya digər məsələlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişinə bugün Orta Dağada qulaq asa bilərsiniz, AYM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü? Bu suala sizin də cavabınız varsa, cavabınızı bizim internet saytımızda, Azadlıq Radiosu AZ saytında keçirilən forma yazıb göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qədim şərq musiqisinin öz not yazısı var. Ərəb əlifbası ilə şifrələnmiş notlar. Onu hər adam anlamaz, hətta indinin musiqi şünaslarının da çoxu bu notların dilini bilmir.
Bugün Azərbaycanda daxil olmaqla dünyada işlənən not yazısı qərbdə yaranma yazıdır. Amma Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim türk musiqi alətlərinin şifrəsini açıb onlara yenidən nəfəs versinlər. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
İcazə versinlər, sizi bir qədər uzaqlara aparmaq istəyərdim. Elə bir uzağa ki, orada əsrlərin unutdurduğu səslərdən, yəni bərbətlə rübabın, qopuzla çoğurun, tulumla cəngin səsindən zövq ala bilərsiniz. Bu qədim musiqi alətləridir. Azərbaycanda orta əsrlərdə çalınıb. 15 il öncə Musiqi Akademiyasının nəzdində yaradılmış qədim musiqi alətləri laboratoriyası, onların bərpası, 10 il öncə yaradılmış eyni adlı ansamblsı onların dinləndirilməsi ilə məşğuldur. Hazırda laboratoriyada 13-14-cü əsrlərdə yaşamış Səfiyyətdin Urməvinin ixtira etdiyi İki çalğı aləti, nüshə və muğni bərpa olunur. Təxminən 108 simli olan nüshə kanunla cəngin qarışığından yaranıb. İndiyədək 10 qədim çalğı alətini bərpa etmiş laboratoriya müdürü Məcnun Kərimov.
Ürməvi özü də belə ifadə edir ki, o dövrlərdə çox simli musiqi alətlərinə çox maraq olduğunu gördüm. Bu iki alətin kanunla cəngin ikisindən mən belə bir alət icat elədim, nüshə.
Amma bu heç də hamısı deyil. Unudulmuş musiqi alətlərinin bərpası ilə yanaşı, başqa bir laboratoriyada isə orta əsr Azərbaycan bəstəçisi Əbu Nəsir Məhəmməd İbn Tərhan Fərabinin bəstələri şifrələnir. Bu işlə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şamil Hacıyev və bir neçə sənətşünas məşğuldur. Təəccübləməyin, orta əsrlər şərqində not olmadığından bəstələr qədim hesab üsulu sayılan, əbcəd üsulu ilə kağıza köçürülürmüş. Türkiyənin Topkapı Müzeyində saxlanan həmin bəstələri nota çevirmək o qədər də asan olmayıb. İşə isə bir neçə il öncə Əbdülqədir Mərağayinin 3 əsərindən başlayıblar. Onların adı belədir, Qədim Türk, Heydərnamə və Naxış Bəstə. Fərabinin bəstələri isə musiqi sevərlərə gələn ilin ortalarında təqdim olunacaq. Bu qədim türkdür. Onu dinləndirənsə İlkin Həsənovdur.
Səs tembri mənim ürəyimi çox, demək olar ki, ürəyimi fəth elədi. Çox xoşuma gəldi. Özümü necə deyərlər, Şah İsmailin vaxtında hiss elədim.
Bu adətləri bir-bir bərpa edənsə, dediyim kimi Məcnun Kərimovdur. Dediyinə görə onu bu işə sövq eləyən indiyədək dinləmədiyi çalğı səsini eşitmək istəyi olub.
Mən elə bil ki, nə isə bir möcüzəli bir səs tapdım.
Məcnun Kərimov deyir ki, eşitdiyi çalğı səsi onu Məcnuna döndərib və bu eşqi yavaş-yavaş başqalarına da ötürüb. Yəqin belə olmasaydı indi nə Mərağayını, nə Fərabini dinləyə, nə də Bərbədin çəngin səsindən feyziyab olmaq olardı.
Azərbaycanda musiqi alətlərinin bərpası çoxdan başlayıb, hətta yadımdadır qədim musiqi alətləri ansamblda yaradılmışdı, amma görsən ki, indi təzə-təzə belə alətlər bərpa olunur, təzə havalar çalınır.
Şərq musiqisinin zənginliyindəndir yəqin ki, bu xəbərətər verilişi davam eləyir, Şahnaz bəylər qızının qədim alətlərlə bağlı söhbətini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İdman və xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Teymur Rəcəbov beynəlxalq turnirdə dalbadal 2 qələbə qazanıb. Qalatasaray isə yenə uduzub. Ətraflı idman xəbərləri barədə yenə Rövşən məlumat verəcək. Rövşən, voleybolçular da, Azərbaycan voleybolçular da deyəsən, dünya çempionatına yaxşı başlamayıblar.
3-1 uduzublar, Azərbaycan Çinə uduzub, amma bir məsələ də var ki, Çin çox güclü komandadır, sonuncu olimpiya çempionudur. Birinci oyundan sonra Azərbaycan qrupda 6 komanda arasında 4-cüdür. Dominikan və Meksikada birinci oyunda uduzublar, amma onlar bir setdə uda bilməyiblər. Bugün Azərbaycan birinci yerdə gedən Rusiya ilə qarşılaşır. Dünən Çempionlar Liqasında növbəti oyunlar oldu. A qrupunda Barcelona öz meydanında Chelsea ilə heç-heç oynayıb. 2-2 Didier Drogba'nın son dəqiqələrdə vurduğu gol Chelsea'ni məğlubiyyətdən xilas edib. Bu qrupdakı başqa oyunda Levski Bremen'ə uçub 0-3. Qrupda Chelsea 10 xalından liderdi. İkinci Bremen'di, daha sonra Barcelona gəlir. B qrupunda Bayer Sporting ilə heç-heç oynayıb 0-0. Spartak isə Inter məğlub olub 0-1. Qrup birincisi Bayerdə 10 xalından, sonra Inter gəlir 6 xalından. C qrupunda Liverpool və PSV hərəyə 10 xal toplayıblar, amma Liverpool birincidir. Son oyunda Liverpool Bordeaux-nu udub 3-0, PSV isə Qalatasarayın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Qalatasaray qrupda 3-cüdür, 1 xalı var. Və D qrupunda Şaxtyor Valensiya ilə xalları bölüb 2-2, Roma isə Olympiakosla oyundan sülhlə ayrılıb 1-1. Qrupa Valensiya başçılıq eləyir 10 xalından, Roma 6 xalından ikincidir. Teymur Rəcəbov Fransada keçirilən nüfuzlu şahmat turnirində yarım finala yüksəlib, o 1/4 finalda Fransa təmsilçisi Etienne Bakronu hər iki partiyada məğlub eləyib. Azərbaycanlı şahmatçı yarım finalda Valakitin Hari Krishna cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Axır vaxtlar deyəsən şahmatdan ancaq xoş xəbərlər gəlir.
Göz dəyməz.
Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbərətər sonu doğru yaxınlaşır. Bugünün hava məlumatını xatırlayaq. Sinoptiklər bugün Bakıya yenə dəyişkən bulutlu hava vəd edirlər, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində 24-26 dərəcə isti olacaq paytaxtda bugün.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, əsasən dağ rayonlarında arabir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razılıq verdi.
Hizbullah oğurlanmış 2 əsgərinin taleyinin BMT nümayəndələri ilə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
İran qəzeti Azərbaycanlılardan üzr istədi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada davam edəcək. Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də 9-un yarısında şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq proqramı korrupsiyadan danışır.
Bu yarım saatda isə sizinlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.